Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Po savaitės prasidės buvusių profesoriaus Jozefo Ratzingerio mokinių susitikimas. Egipto ir kaimyninių šalių katalikų vyskupai apie padėtį Egipte. Sukako 5 metai nuo išpolių prieš Indijos krikščionis. Rugpjūčio 23-oji totalitarinių režimo aukų atminimo diena. Po kelių dienų minėsime palaimintojo Jono Pauliaus II kelionės į Baltijos šalis 20-asias metines. Rugpjūčio 29 dieną Castel Gandolfe prasidės buvusių profesoriaus Jozefo Ratzingerio mokinių būrelio, vokiškai Ratzinger Schulerkreis, susitikimas. Tokių susitikimų tradicija siekia tuos laikus, kuomet profesorius Ratzingeris reguliariai bendravo su savo magistrantais ir doktorantais. Kai Jozefas Ratzingeris tapęs Müncheno arkivyskupu turėjo atsisakyti dėstymo, jo buvusieji studentai susibūrė į Ratzingerio mokinių klubą ir kasmet rengė susitikimus su savo buvusiu dėstytoju. Susitikimai vyko ir kardinolui Ratzingeriui gyvenant Romoje. Jų neatsisakyta ir kai buvęs profesorius buvo išrinktas popiežiumi. Benediktas XVI savo buvusius studentus kiekvieną vasarą pasikviesdavo į Castel Gandolfą. Tradicija nenutrūko ir Benediktui XVI atsisakius Petro įpėdinio tarnystės ir apsigyvenus vienuolyne Vatikane. Šiemetinis buvusių studentų susitikimas, kaip ir ankstesniais metais, vyks Castel Gandolfe. Popiežius emeritas Benediktas XVI jame nedalyvaus, tačiau susitikimo dalyviai vieną kartą susitiks su savo buvusiu profesoriumi ir dalyvaus jo aukojamuose mišiose. Susitikimui vadovaus buvęs profesoriaus Ratzingerio studentas, popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, kardinolas Kurt Koch. Dalyvaus ir kiti teologai, apsigynę doktoratus vadovaujant profesoriui Ratzingeriui, tarp jų vienos arkivyskupas kardinolas Christoph Schönborn. Šiemetinio susitikimo tema – dievo klausimas sekularizacijos kontekste. Pagrindinį pranešimą skaityti pakviestas istorikas ir filosofas, dėstantis Paryžiaus Sorbonoje ir Müncheno universitete profesorius Remy Braque. Buvusių profesoriaus Ratzingerio mokinių susitikimai vyksta už uždarų durų. Tai bandymai sugrįžti į tuos laikus, kai studentų labai mėgstamas profesorius vadovaudavo diskusijoms, kai atsakinėdavo jų klausimus ir keldavo problemas, įtraukdamas studentus į labai gyvas ir atviras diskusijas įvairiausiomis teologijos temomis. Ilgainiui kiek pasikeitė šių susitikimų pobūdis. Iš pradžių susitikdavo tik studentai, kurių magistro ar daktaro darbams vadovavo profesorius Ratzingeris. Vėliau būrelis išsiplėtė, į jį buvo priimti taip pat mokslininkai tyrinėjantys Jozefo Ratzingerio teologinį palikimą. Šių susitikimų koordinatorius yra buvęs profesoriaus Ratzingerio doktorantas ir vėliau asistentas, dabar jau 74 metų amžiaus buvęs fundamentinės teologijos profesorius Passau universitete Vokietijoje, kunigas Stefan Otto Horn. Paskutiniųjų kelerių metų Ratzingerio mokinių būrelio susitikimuose buvo kalbama apie Vatikano antrojo susirinkimo hermeneutiką tarp tradicijos ir inovacijos, apie istorinį Jėzų, apie kreacionizmą ir evoliucionizmą, apie Petro tarnystės evangelinius pagrindus. 2008 metais buvo įkurtas Jozefo Ratzingerio popiežiaus Benedikto XVI fondas, kuris remia jaunus teologus, nagrinėjančius Jozefo Ratzingerio teologiją.
Mes, bažnyčių Jeruzalėje patriarchai ir vadovai, su dideliu susirūpinimu sekame liūdną situaciją Egipte, kenčiančiame nuo vidinių pasidalijimų, sąmoningos prievartos ir teroristinių aktų prieš nekaltus žmonės, musulmonus ar krikščionis. Vyriausybės institucijos buvo atakuojamos. Daug Egipto karių ir policininkų nužudyta, naikinamas viešas turtas, išniekintos krikščionių bažnyčios, rašoma bendrame įvairių konfesijų ganytojų Jeruzalėje komunikate. Pasak jų, bažnyčių išniekinimas ir deginimas Egipte yra beprecedentis skandalas, prieštaraujantis tolerancijos vertybėms palaikytoms šioje šalyje per amžius. Tad labai vertintina, kad daug musulmonų stojo krikščionių pusėn, ginant bažnyčias ir institucijas. Turi būti stipriai pasmerkti vandalizmo aktai, kuriuos vykdo kai kurie ekstremistai, visos pusės turi nustoti žudyti ir skleisti prievartą, dirbti dėl nacionalinės vienybės, nes be to rizikuojama pilietiniu karu. Remiame Egipto žmonės jų kovoje prieš terorizmą ir grupuotės, šalies ir tarptautiniu lygiu. Užjaučiame visas aukas, meldžiame už sužeistųjų ir nukentėjusių išgyjimą. Kviečiame tarptautinę bendruomenę stoti prieš prievartą ir terorizmą, padėti Egipto žmonėms įveikti prievartos ir kraujo liejimo ratą. Meldžiame, kad Viešpats apšviestų Egipto lyderius išgelbėti demokratijos, orumo ir religijos laisvės vertybės. Rašoma komunikate, kuri pasirašė 13 Jeruzalėje reziduojančių krikščionių ganytojų, vadovaujančių ir atstovaujančių graikų ortodoksų, lotynų, armėnų ortodoksų, koptų ortodoksų, sirų ortodoksų, etiopų ortodoksų, graikų, milkitų katalikų, maronitų patriarchatus, sirų katalikų ir armėnų katalikų egzarchatus, Šventosios žemės kustodija, episkopalų ir liuteronų bažnyčias.
Jei viso pasaulio valdantieji klausytųsi popiežiaus, jei atsižvelgtų į tai, ko jis prašo, ypač Egipto patiriamų sunkumų atžvilgių, tada pasaulis tikrai pasikeistų. Šiais žodžiais koptų katalikų bažnyčios vyskupas Vatikano radijui reiškė dėkingumą šventajam tėvui Pranciškui už jo nuolatinį rūpestį egiptiečiais. Luksoro katalikų ganytojas Johannes Zakarija pažymėjo, kad popiežiaus Pranciškaus pasisakymai ir jo maldos už Egiptą yra parama ir paguoda visiems, kurie Egipte kenčia nuo dabartinių neramumų. Vyskupas Zakarija asmeniškai patyrė grasinimų pavojų pastarosiomis dienomis, kai ginkluoti vyrai užpuldinėjo Luksoro katalikų ir ortodoksų bažnyčias. Popiežiaus solidarumas jį sujaudino. Žinia, kad visi už mus meldžiasi, leido pajusti tikrąją bažnyčios reikšmę. Dėkodamas visų prašau, taip pat popiežiaus, kad toliau melstusi už mus, sakė ganytojas. Vyskupas Zakarija, Luksoro vyskupas, priminė, jog kaip tik ketvirtadienį koptai katalikai švenčia žolinės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Šiandien Egipto koptai katalikai ypatingai šaukėsi mergelės Marijos, įdant visų žmonių širdyse įsiviešpatautų taikos ir meilės ryšiai. Nors krikščionys Egipte sudaro gyventojų mažumą, svarbu neprarasti vilties, nes visi krikščionys, kur jie bebūtų, visuomet yra meilės liudytojai ir atleidimo liudytojai. Egipte stipriai prasiveržė neapykanta ir smurtas. Krikščionys pastarosiomis dienomis patyrė daug baimės. Šių įvykių prisiminimas dvasiškai slegia, tačiau antra vertus yra galima visame tame išvelgti kažką teigiamo. Skausmas, kurį patyrėme, sustiprino, leido įsitikinti, jog krikščioniškas įstikėjimas nėra abstraktus, teoriškas, o konkretus. Turime jį įgyvendinti taip, kaip Kristus, eidami su savo kryžiais, tačiau sąmoningai, būdami tikri, kad kančios kelio pabaigoje visuomet laukia džiaugsmas ir prisikėlimas, sakė Vatikano radijui Luksoro koptų katalikų vyskupas Zakarija. Ganytojas tvirtino, jog Egipto ateitį gali nulemti egiptiečių būdas. Visi egiptiečiai, tiek krikščionys, tiek musulmonai, yra 7000 metų civilizacijos paveldėtojai. Tai savyje vertybė. Egiptiečiai iš esmės yra taika mylintys žmonės. Belieka viltis, kad krikščionių ir musulmonų tolimesnius santykius ženklins abipusė pagarba ir dialogas, kad kraštas tarnautų visiems gyventojams ir ypač ateities kartoms.
Rugpjūčio 25-ąją sukanka 5 metai nuo pogromo prieš krikščionis pradžios Orisos valstijoje, Indijos rytuose ir aplinkiniuose rajonuose. Prireikė mėnesių, kol užgeso visi gaisrai ir baigėsi galbūt didžiausias krikščionių persikėjimas Indijoje. Galima priminti, kad 2008 metų rugpjūčio 23-osios naktį buvo nužudytas radikalių pažiūrų induistų mokytojas Laksmananda ir 4 jo bendradarbiai, kurie veikia tarp vietinių genčių, stengdamiesi vėl atversti tuos, kurie pasitraukė iš induizmo. Atsakomybė už nusikaltimą prisėmė maoistų kovotojų organizacija, nužudimą pasmerkė visi krikščionių lyderiai, tačiau induistų įtūžis nukrypo į visai nekaltus žmonės. Jų žuvo oficialiais duomenimis 56, neoficialiais virš 100. Tūkstančiai krikščionių buvo sužeista, kelios dešimtis tūkstančių tapo pabėgėliais, sudeginta per 5600 būstų ir 256 religiniai pastatai, bažnyčios, bažnytinės institucijos, socialiniai centrai, mokyklos. Šiandien jau gana aišku, kad induistų mokytojo smurtinė mirtis buvo ne priežastis, o pretekstas smurtui prieš krikščionis. Surinkti duomenys rodo, kad atakos buvo sistemingos ir koordinuotos, suplanuotos anksčiau. Liaudies emocijos jau anksčiau buvo specialiai kurstomos religinių ir ideologinių, politinių ir ekonominių interesų. Dalis niukojimuose dalyvavusios menų buvo patraukti per didelius vargus teisminen atsakomybėn, tačiau daug kaltinamųjų yra beveik neliečiami. Pavyzdžiui, Orisos valstijos parlamentaras Manoj Pradhan, radikalaus induizmo atstovas. Jis buvo apkaltintas dalyvavimu 9 žmogžudystėse, tačiau išleistas už užstatą grasino ir baugino liudytojus. Policija buvo areštavusi kelis šimtus prievartoje dalyvavusių asmenų, susijusių su radikaliomis induistų politinėmis organizacijomis, tačiau didžioji dalis iš jų buvo paleisti. Dėl to, dėl teisminių procesų lėtumo, dėl teisėsaugos vangumo, dėl šališko ir skuboto kaltinamųjų išteisinimo, Orisos krikščionių lyderiai nekarta buvo išreiškę savo pasipiktinimą, nusivylimą ir reikalavimą, kad būtų gerbiamos jų konstitucinės teisės ir teisingumas.
Išsaugoti masinių trėmimų ir susidorojimų aukų atminimą, tuo pat metu skatinant stipresnį demokratijos įsigalėjimą ir taikos bei stabilumo stiprinimą Europos žemyne. Tam skirta nacizmo ir komunizmo aukų atminimo diena visoje Europoje, kurią 2008-aisiais paskelbė Europos parlamentas. Italijos viskupų konferencijos naujienų agentūra SIR primena, kad ši diena kasmet minima rugpjūčio 23-ąją, kai pasirašytas Molotovo-Ribbentropo paktas. Lietuva, pirmininkaujant ES tarybai, pristatė minėjimo programą, kurios renginiai vyks Vilniuje, Trakuose, Paneriuose ir Druskininkuose. Lietuva tęs ES pirmininkavusios Lenkijos 2011-aisiais pradėtą tradiciją. Ir šiemet, rugpjūčio 23-ąją, Vilniuje surengs visai Europai skirtą totalitarinių režimų nusikaltimų aukų paminėjimą. Pagal 1939 metų susitarimą tarp Molotovo ir Ribbentropo nubrėžtos dviejų įtakos zonų Europoje ribos. Raudonoji armija okupavo Baltijos šalis, o Lenkija buvo padalinta, ir į ją po 14 dienų prasidėjo nacių invazija. Tai leido Hitlerio vadovaujamai Vokietijai susikoncentruoti ties įsiveržimu į vakarų Europą. Nes rytų frontas buvo tarsi apsaugotas, o Stalino vadovaujamai Sovietų sąjungai tai suteikė progą stiprinti savo pajėgas gynybai nuo bet kokių galimų Vokietijos grėsmių. Savo ruoštų 2008-aisiais Maskva užginčijo šį Europos sąjungos nutarimą, primindama sovietų vaidmenį pasiekiant pergalę prieš Hitlerį, kuri pareikalavo daugybės aukų. Europos parlamento priimtame tekste primenama, kad stalinizmo ir nacizmo režimų vykdyta agresija, tai yra masiniai trėmimai, žudimai ir pavergimas, priskiriami karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmonijai ir yra nepaneigiami. Masinius trėmimus patyrė ne tik dauguma Lietuvos miestų ir kaimo šviesuomenės, inteligentijos atstovų, tarp totalitarizmų aukų ir žydų tauta bei dvasininkija tikintieji. Tačiau Europoje mažai žinoma, kokias sovietinio režimo ir okupacijos pasekmes jaučia po sovietinės erdvės šalių piliečiai. Būtent dėl to Lietuva siekia pabrėžti rugpjūčio 23 dienos minėjimo svarbą, pažymi agentūra SIR.
Trukšte troškau aplankyti ypač man brangia jūsų žemė.
Popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizito Baltijos šalyse 20-osios metinės. 1993 metų rugsėjo 4-10 dienomis pirmą kartą istorijoje trijose Baltijos šalyse Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje lankėsi apaštalo Petro įpėdinis ir visuotinės bažnyčios ganytojas Jonas Paulius II. Apaštališkosios kelionės dienomis Lenkų kilmės popiežius, dabar bažnyčios palaimintasis ir netrukus šventasis, lankėsi Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Šiluvoje, paskui Rygoje ir Agluonoje, galop Taline. Per 7 dienas Europa ir pasaulis dėmesingai sekė popiežiaus žingsnius regione, ką tik išsivadavusiame iš totalitarinės ir ateistinės sovietinės sistemos, 50-mečius slopinusios pagrindinės žmogaus, tautų ir religijos teisės. Simboliška, jog paskutinieji Lietuvą okupavusios Sovietų Sąjungos armijos daliniai pasitraukė rugpjūčio 31 dieną, likus tik kelioms dienoms iki popiežiaus kelionės pradžios. Popiežius atvyko į Vilnių rugsėjo 4 dieną. Pagal oficialią kelionės į Baltijos šalis programą, popiežius pasakė iš viso 28 kalbas, daugiau kaip pusę jų Lietuvoje. Jaunimui, vienuoliams, kunigams ir vyskupams, visuomenės ir kultūros atstovams, diplomatams, pagerbė kankinių atminimą, krikštijo, tvirtino, kalbėjo į visą pasaulį transliuojamą rožinį, drąsino, laimino, tikinčiuosius ir netikinčiuosius. Istorinės kelionės 20-mečio proga ateinančiomis dienomis Vatikano radijo programuose papasakosime apie istorinę Jono Pauliaus antrojo apaštališkąją kelionę į Lietuvą, Latviją ir Estiją. Beje, Lietuvoje šventasis tėvas daug kalbų ir homilijų pasakė lietuviškai, tad perduosime paties popiežiaus Jono Pauliaus antrojo lietuviškai pasakytų kalbų įrašus.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.